Goeiemiddag, baie baie welkom, dankie vir die saam luister, saam stap, saam skoene uittrek en sandale aantrek. En eintlik moet ons sê, saam die troffels en die grawe optel vandag, want ons is vandag besig om te gesels oor Nehemia en hoe hy sy spanne gemobiliseer het om te begin werk. Skouer aan die wiel, oom Soon, sê ek het reg?
Ja, 100%, hulle moes later met die ene hand die troffel en die andere hand die spies. Nou weet jy wat het dit, ek dink die spies het maar altyd hier teen die muur gestaan, gereed. Want hulle het enige oomblik een vijandelike inval verwag. Want mense is so kwaad, omdat hier nou iets gebeur. Man, hulle was al amper 100 jaar daar, hoekom het hulle dit nie gedoen nie?
Ja.
Maar in elk geval nie, hy was nie alleen net in staat om die uitdaging te aanvaar en sy mense aan die werk te kry nie. Hy was in staat om hewige druk te verwerk. En teen alle teenkanting in, staande te bly. Nou, jy het nou gepraat van troffel in die hand, en grawe en so, en dit is waar, jy weet, daar is mense wat baie graag praat oor the restoration of the church, die herstel van die kerk. Dit is een baie mooi gedagte, maar in baie gevalle is het niks anders as troffel geraas nie. Een lawaai is nie geestelikheid nie. Ek sê nie, jy weet, begrafnis hou nie. Nie dit nie. Maar dit nou so 'n bietjie later in hierdie reeks, kan ons dalk net so ietsie daaroor sê. Maar hy het dadelik gewerk. En nou is het so, ek het dit verlede keer gesê, maar ek kan het nie sterk genoeg beklemtoon nie. Die oomblik as jy vir die Here iets wil doen, sal hulle jou uitdaag. Hulle sal jou bespotlik maak.
Dat is altyd teenstand.
Ek het al vertel, en vriende, dit is omdat die radio so na in my hart lê, het iemand my kon sien, en hulle, ek het hulle my plan verduidelik, en so gaan toen vol vertroue, en vraag die aand by hulle, bid hier vir voorbidding, en die dominee sê toe, ons gaan nie vir hom bid nie, ons gaan vir hom lag. Nou ja, ek lag nou nog. Tjoh. En ek weet nie, hulle het nog nooit begin bid nie, maar dit nou daar gelaat, ek slaat nie kwaad vir hulle nie hoor. Hulle is toch knegte en die volk wat die verlosse dier die grote kracht en dier die sterke hand. Dit was Nehemia se constante gebed, Here, dis die kinders, dis die stad. Jy weet wat vir my fantastisch is, is toe Lord Allenby die 9de December 1917, tydens die Eerste Wereldoorlog, Jerusalem binnenstap. Hy was 'n toegewijde Christen, het hy Psalm 87 vers 2, hy het van sy oorlogsperd afgeklim, sy wit oorlogsperd, en hy het ingestap, hy het ook, weet nie, met rooksyne of wat was het destijds, hy het tik goed, het hulle nou een boodskap deurgestuur, Engeland toe, hy surrounded the city of God, hy het gesê, Here,
ek, morsekode gewees.
Ja, morsekode, hy het gesê, hy wil nie hierdie stad bombardeer nie, hy het maar so 'n paar doodskiste oor die plek laat vlieg, hierdie Tiger Moth vliegtuig en die dubbelvlerk goed. En die Here sê dit, ek sal het miskien vind, ek dink is Jesaja 35, die Here gesê, hy verlos Jerusalem soos die gevladder van voels. En toe die vliegtuig hier oor toe, die Turke nog nooit in hulle lewe vliegtuig gesien nie, al genade is kopje sandels, hy is in hart loop. En dis toe wat gebeur. Toe stap hy in en toe kwoteer hy Psalm 87 vers 2, die Here het die poorte van Jerusalem lief, toe hy deurstap.
Sjo.
En toe het hy die stad geannexeer. Maar dit is 'n story vir 'n ander dag. Maar nou goed, hy het deur voorbeeld gelei, Nehemia. En in hoofstuk 4 tot 7 beskryf Nehemia die verskillende methodes wat die vyand gebruik het om hulle te stuit in hulle poging vir die Here. En dan ook verduidelik hy hoe God hulle in staat gestel het om aan te gaan met die werk, om nie handdoek in te gooi nie. Ek wil net dit sê, vriende, dis altyd te vroeg om handdoek in te gooi. Moet nooit handdoek ingooi nie. Dink groot, begin klein en byt vas. Dis my motto. En hulle begin, hierdie mense, die vyande, om te spot. Nou gewoonlik, jy weet, dis 'n wapen van die vyand, maar hulle begin spot omdat hulle niks anders het nie. Hulle het niks, wat het hulle? Jy weet, hulle het nie initiatief nie, hulle het nie leierskap nie. Hulle is miskien die leiers van die spotters. En jy weet, dit maak ook nie saak wat terrein van die lewe nie, vriende. as jy iets positiefs vermag, dan wil hulle dit verkleineer. En as jy enigszins bietjie sukses het, hy is 'n skelm, hy het iewers weer iets gesteel. Jy weet, daai goed, ek ken mos al daai goed. Kyk, Jesus was ook gespot. Jesaja 53 vers 3. Hy is nie geag nie. Hulle het hom gespot, hulle het hom, toe hulle hom nou verhoor het en so, en jy weet, hulle sê het hom in die gesig geslaan. Hulle het toch, die Bybel sê, hulle het toch geklap. Jy weet om te dink, jy klap die Seun van God,
so.
Met 'n doringkroon op sy kop, die sweet loop van hom af, die trane loop oor sy wange, dis bloed en sweet en trane, en dan kom hulle en dan klap hulle om, en hulle spoeg hom in die gesig.
So.
Op Pinksterdag, Handelinge 2 vers 13, het hulle die mense gespot. Ek dink aan Paulus, die Griekse filosoof het hom genoem 'n babbelaar. Wat wil hierdie babbelaar vir ons sê? Daar in Handelinge 17. En dan in Handelinge 26 sê Festus vir hom, jy is kranksinnig man, jy is mal, ons moet jou na inrigting te stuur. Nou, jy weet nie, Nehemia kon op verskillende maniere met hierdie teestanders gedeel het. Hy kon hulle geïgnoreer het. Hy kon net stil gebly het. Daar is 'n geliefde vers vir my, Spreuke 26 vers 4. Antwoord nie 'n dwaas na sy sotheid nie, sodat jy nie word soos hy nie. Nou die tweede vers hou ook nie baie van nie. Daar staan antwoord die dwaas in sy sotheid, sodat hy nie wys word in sy eie oë nie.
So
jy moet hom maar met kontra feite, moet jy hom antwoord, maar jy moet vir hom hardklap met die feite. Nou goed, hy het dit gedoen. Hy het sommer reg uit vir hulle sê, man, jy het geen deel aan hierdie projek nie, dis God se saak, loop net. Nou, jy weet, dit is nou maar so, dat jy weet, as mense met dwaase goed na jou toe kom, is die versoeking baie sterk om dit te ignoreer. Maar dit sou Nehemia se geloofwaardigheid skade aangedoen. O, kyk, want dis drie belangrike manne wat hom bespot, nee, Sambala, Tobia en Gesem, dis meneere. Hulle is burgemeesters of uitvoerende iets. Hulle het 'n joppie en nou is hulle groot bobbejaan van 'n klein troppie. En nou wil hulle op, nou, jy weet nou sê hulle, hoekom praat jy nie? Is nou lekker bang, ne? Kyk hierdie ou jong, hy is 'n groot job, hy het 'n baie groot belangrike job. En nou is jy bang om met hom te praat? Nee man, ons het beter van jou verwag. Of, hy kon met hulle in 'n debat getreed, en hulle oor probeer oortuig het, dat hulle verkeerd is. Dan stig hulle mos 'n onderhandelingsforum. En dan sit hulle daar, hulle eet en drink en dit gesels en hulle na week of 10 dae se onderhandelinge en forums so goed, dan het hulle nooit eers by die punt gekom nie.
Kom hulle ooreen om te verskil.
Ja, hulle kom in om weer te kom. Want daar is geld en daar is kos. Daarom, jy weet nie, Nehemia het nie die vyand 'n geleentheid gegee om hulle toesprake te kom lewer nie. Kyk, ek wil nie krities wees oor nuus nie. Maar is vir my soms verstommend hoe dat die groot nuusmedia, ek wil nie vir algemeen nie, maar aan die persoon wat ooglopend aan die verkeerde kant is, soveel ligtheid gee om hulle nonsens te praat en dan die mense met die rationele antwoord net so blits ietsie te sê. Man, hulle moet net die orde bietjie omdraai. Maar dit is 'n man.
Maar dan is dit nie groot nuus nie.
Seker man.
Dan is dit nie dramaties genoeg nie.
Maar jy weet nou, is dit so dat naïewe Christene verwag dit nogal van hulle leiers. Ons moet nou lang gesprekke met die mense hê en dit moet nou lang polemiek wees in die koerante en dan kry jy so spasietjie en hulle kry halfblad, jy weet, daai tipe ding. Maar jy weet, natuurlik kon nie meer hulle nie vra om saam te kom werk nie, want hulle sou dit, hierdie uitnodiging aangegryp het, hulle wou dit sê daar in Nehemia 6, miskien moet ek dit gou vir die lees, hulle wou baie graag kom saamwerk, want dan kan hulle ons met hulle knoeiwerk van binnen afwerk. Nehemia 6 vanaf vers 1, ek lees vir die daar net die eerste 4 verse, Daar lees ons, en toe Sambalat en Tobia en Gesem die Arabier en ons ander vijande verneem dat ek die muur gebou het en dat daar geen skeer oorgebleid nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deure in die poorte gesit het nie, laat Sambalat en Gesem my weet, kom laat ons by mekaar kom in een van die dorpe in die laagte van Ono, maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Toe stuur ek boodskappers na hulle en sê, ek doen een groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou, sodat ek dit verlaat om na julle af te kom? Ek is besig met een groot werk. Weer iets uit my eie persoonlijke geskiedenis, jare terug, baie jare terug, het ek een beroep ontvang van die gemeente in die land. En wie, ek het nogal in een worstelstrijd, en die Heere gee my hierdie vers. Nou, ek het nie boodskap gesien, ek het vir hulle SMS of wat, ek doen een groot werk, sodat ek nie kan afkom nie, waarom moet die werk ophou, sodat ek dit verlaat om na julle toe te kom. En ek is tot vandag toe nie spyt nie, anders sou ons nie vandag hier gesit het nie, tot eer van die Heere. Nou goed, nou Nehemia, hy het drie dinge baie duidelik uitgespel. Hy het wel met hulle in konfrontasie gegaan. Die een is, die herbou van die muur is Godse werk. Julle het geen aandeel daar nie. Die Jode is Godse volk, sy dienstknegte. En Sambalat, Tobia en Gesem het geen deel daar nie. Weet, dis een strijd wat tot vandag toe voortduur. Waar die Arabiere wil sê, jy het ons grond gesteel. Hulle het niks gesteel nie. God het het vir hulle gegee. Nou, dit is soms nodig, vriende, om maar, jy weet, te onderhandel. Maar dan is daar een dag, wat jy streep trek, en voet neersit, en sê, tot hiertoe nie verder nie. Nou praat ek met julle Afrikaans. Kijk, ek praat Engels net uit selfverdediging. Maar dan moet hy ook so'n bietjie rof en onbeskof raak. As dit, jy weet, een mens hou nie daarvan nie, maar jy word soms gedwing om het te doen. Nou, ongelukkig, soos maar altyd in die geval, het almal in Jerusalem nie met Nehemia saamgestem nie. Hy is te hard, hy is genadeloos, hy is liefdeloos. Waar is die liefde nou? Toch, jy is een Christen. Nou, jy weet, hulle het gemeen, ons moet nie so stroef met Sambalat en Tobia en Gesem wees nie. Ons moet daar so bietjie meer vriendelik wees. Ons kan hulle ons maar vir a high tea nooi of iets van hierdie aard. Nou, nie een van hulle het gedink, jy weet, wie is Sambalat, Tobia en Gesem rarig nie. Maar God dank Nehemia het die in sy gehad. Maar nou die houding van baie mense teenoor sy optrede, het die las op die skouers van Nehemia net nog zwaarder gemaakt. Jy weet, jy moet op twee fronten veg. Een moet jy beklei en hierdie lot moet jy gelukkig hou. Jy weet, dis, nou, die toneel was nou gereg, was nou reg vir die drama om te begin. Maar nou voordat ons by die werkers en by die mure kom wat herstel is, kom ons vraag ons self een paar vrae. Is jy die leier of is jy een volgeling wat God wil hê jy moet wees? Kyk, ons kan nie allemaal leiders wees nie. Maar ek sê vir jy sê, een goeie volgeling is baie meer werd as dalk 10 ouens wat dink hulle is leiders. Dis ouens wat bereid is om onder gesag te staan. Maar hy
voel... Eke werk.
Ja, man. En weet hoe het ons nie van hulle gehad nie? Weet dat jy hulle eintlik jammer kry? So hard werk hulle. Ons gaan nog by die type mense uitkom. En dan het Jesus nie meer een las in jou hart vir die werk van die Here, daar in 2 vers 12. Is Godse werk vir jou een las? Is jou beha in die dinge van die Here? Dit is altyd vir my een toets. Daar in Psalm 2, waar hy praat van die mens die ou wat gered is. Sy beha is in die dinge van die Here. Waar is jou beha? Waarvan hou jy die meeste? Is jy bereid om offers te bring, as jy wil hê Godse wil moet geskied? Is jy doelgerig in versameling van feite en die beplanning van die werk van die Here? Hanteer jy opposisie regtig soos God wil hê jy moet? Of steer jy jou aan klein sielige mense en jy verknies jy oor hulle en jy is heel dag hier binne in jou in 'n stryd met hulle gewikkel. Bring jou nêrens. Sit jy regtig skouer aan die wiel. Jy weet nie, Nehemia het nie geweet wat Paulus eeuwe later sou skryf nie. En toch het hy dit geleef. Ek wil vir u lees in 1 Korintiërs 15 vers 58, as die laaste vers van hy hoofstuk. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Alles is hoe klein, alles is wat, maar as jy dit vir die Here doen en jy doen dit met oorgawe, kan jy verseker wees, die Here sien dit. Dit maak nie saak hoe moeilik die taak word nie, vriende. Sterk opposisie maak jou net meer vasberade, dis al. Hoe harder die opposisie kom, jy weet, ek kan nie anders as om maar net weer 'n verhaaltjie te vertel uit die geskiedenis van hierdie radio nie. Daar was twee groot manne destyds in Bellville omgewing, groot name. En hulle het spesiale vergaderings belê om die radio te kelder, want dit is sektaries. En hulle het selfs so ver gaan ons om by die onafhanklike uitsaai owerheid beswaar aan te teken. En ek het hulle net, ek wil nie sê ek het hulle geïgnoreer nie, ek het my net doof gehou. Weet jy, ons was lang na die begin het ons in Noble Park ingetrek. En ons was nou net lekker ingegrawe daar, toe kom die ontvangsdame, is nogal ouwe Naomi, nou Engelbrecht, toe kom sy en sy sê vir my, oom Sonny, is iemand wat jy wil sien. Toe sit een van hierdie meneere, groot meneere. Toe hy in my kantoor instap, toe begin hy tranerig raak, en hy sê vir my, kan jy my vergewe? Ek sê, waarvoor? Nee, maar ek het jou beveg. Ek sê, hy weet, ek het dit so lang terug al vergeet en vergewe. So ek het nie eens aangedink nie, toe begin hy huil, toe sê, weet wat, ek wou niks van julle weet nie. En ek het nou verlede Sondag, dis nou daai tyd, het ek na 'n boodskap oor die radio geluister, en God het kragtdadig my siel gered.
Sure.
En 'n paar weke later, dis hoe die Here werk, hier staan die ander groot naam voor my deur. Klop aan, maak oop, hier staan hy. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Jy weet, ek is so oorbluf. Hy sê, sal jy my in jou huis toelaat? Ek sê, natuurlik, en ek gooi die deur oop en nooi hem in. En hy begin bewoor raak, en hy sê vir my, hoorie, ek wil jou vandag onvoorwaardelik om verskoning kom vra. Ons het dwaas gehandel. En ek sê, ach, jy weet, ek het jou rarig, die goeders het ek achter my rug gesit. Ek het maak my los van wat achter is, en ek skrewe my uit na wat voor is. Ons het 'n wonderlike gesprek gehad, en hy vraag toe vir my, of ek sy verskoning aan die gemeente sal oordra. Ek sê, nee man, nee, jy kom het sommer self doen, kom preek vir ons Sondag.
Sure.
En weer op die kansel, nou ons het een mooi woord af, toe hug hy my, en hy sê, hy wil vir die mense vandag sê, ek het hierdie man onvoorwaardelik lief, omdat hy God lief het. Nou weet, dis die fynhoutjies wat 'n herlewing aan die brand kan steek.
Absoluut.
Nou, ek wil weer sê, vriende, dis altyd te vroeg om handdoek in te gooi. Altyd. Nehemia het die geloof gehad om te wag, hy het die geloof gehad om te vra, hy het geloof gehad om die uitdagings te aanvaar, hy het die geloof gehad om vir die reis al die reëlings te tref, hy het die geloof gehad om te gaan ondersoek doen oor die skade aan die mure, hy het die geloof gehad om kritiek te weerstaan en om vyande te weerstaan, en hy het geloof gehad om die werk van die Here te doen.
Ja.
Nou is vir my die herstel van die mure is geestelike herstel. Nou ek weet, ons gaan nou nie politiek praat nie, maar jy weet hoe hulle Donald Trump ingehuldig het daai dag, het hulle ons eers een privaat diens gehou, apart, hy en sy gesin en een paar nabij vriende en familie. En die predikant wat die boodskap gebring het, het uit Nehemia gepraat oor die herstel van die mure, van morele herstel en jy weet al die type van goeders, geestelike herstel. Dit is vir my so, hulle het nou nooit die volle preek uitgesaai, of laat weet nie, maar my kop het gewerk teen 1000 kilometer, wat hy als kon sê oor 'n nuwe bedeling wat gekom het. Maar jy weet nie, Nehemia se hoofdoel was om die mure van Jerusalem te herstel, want daar die mure, jy weet, ek het nou weer, ek het baie gegoogel oor die goeders, net om weer prentjies te kry van daar die mure, Nou, ek glo nie ons besef, as jy nog nie daar was nie. Jy weet, as een mens net hier kyk, nie, kyk net daar, hier is nou, hier is die olijfberg, hier is die pad, hier is die meer.
Sjo.
Daar is die skone poort, hy is toegemessel, ek gaan nog daar oor praat. Hy is toegemessel, die Heer het gesê, hy bly toe tot ek terugkom. Dan sal ons hom weer oopmaak. Die Heere Jesus gaan die poort oopmaak. Believe it or not. Maar as ons nou by die verskillende poorte gaan kom, dan sal ons, hier is die, ek het hier so een grondplan van al die mure, jy weet, hier is nou bijvoorbeeld die skaappoort, hulle het begin by die skaappoort in hoofstuk 3 vers 1, is daar een voorstel?
Ja, hier is een skets
in my. Ja, ok, maar in elk geval, dis 3 vers 1, en dan is daar 3 vers 3 die vispoort, dan die oupoort, dan die dalpoort, dan die mispoort, dan die fonteinpoort, dan die waterpoort, dan die perrepoort, dan die oospoort, dis een wat nou nog toe is, en dan die inspeksiepoort. Nou, jy weet, elke van hierdie poorte, ons gaan oor elke van hulle praat, het geestelike betekenis. Daar was 10 poorte in die dae van Nehemia, en Herodes, toe hy in beheer was in Jerusalem, of in daai gebied, het hy nog 2 poorte laat inbou, toe word 12 poorte. Maar in elk geval, vir my is die mure, gaan oor die trots en die aansien en die heerlikheid en die beskutting en die afsondering van Jerusalem. Nou vir my is Jerusalem 'n tipe van die kerk van Christus. Dit is altyd wonderlik as jy 'n helder, duidelike onderskeid tussen die wêreld en die kerk kan sien. Ek sê nie ons moet elke dag 'n begrafnisgesig opsit nie. Glad nie dit nie. Maar jy weet, as jy nie meer die Bybel sê in Maleagi 3 vers 18, dan sal hulle weer die verskil sien tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Daar moet 'n verskil wees. En dit is nie omdat jy 'n kappie dra en nog in 'n kapkar rondry en kerk hou met 'n traporreltjie nie. Niks daarmee te doen nie. Dan maak jy jou belaglik en dan het jy lewensvreemd geword. Jesus het gebid in Johannes 17, ek bid vir hulle. Hulle is in hierdie wêreld, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie. En dit is vir my belangrik. Nou, afsondering beteken ook, geestelike afsondering beteken veiligheid. Nou, in hierdie wêreld het ons dit meer nodig as ooit tevore, om geestelik paraat te wees en veilig te wees. En elke pa van 'n huis is die priester van sy huis om sy plek te beveilig. Die kerk behoort soos Jesus, heilig, onskuldig, die engel sê harmless of skadeloos, onbesmet, afgeskeie van die sondaar. Dit staan in Hebreërs 7 vers 6. Maar nou wil ek 'n belangrike gedeelte vir u lees in 2 Korintiërs die 6de hoofstuk wat vir my altyd 'n blessing is. 2 Korintiërs 6. Jy weet as ons nou, ek wil net iets hier sê, jy weet daar is duidelike aanduidings dat Paulus 'n derde brief aan die Korintiërs geskryf het. En dat hierdie 'n fragment is. Ek gaan nou dit vir u probeer verduidelik. In 2 Korintiërs 6 vers 11 sê, ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. En dan spring hy hier in vers 14, moenie in dieselfde juk trek nie, maar dit ruim nie. Nou, as jy nou omblaai, en jy gaan kyk daar, in 2 Korintiërs 7 vers 2, staan daar, maak vir ons ruimte in julle harte. Sien dit volg met die vorige paar verse. Maak vir ons ruimte in julle harte. Ons het niemand onreg gedoen nie, ons het niemand benadeel nie, ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie om te veroordeel nie, want ek het van vore gesê dat julle in julle harte in is om saam te sterwe en saam te lewe. Nou, hierdie was natuurlijk Paulus' antwoordbrief op het klomp skindertonge. Hulle sê, dit is die brief wat in trane gedoop was. Maar nou, kom ons lees net vers 14. Onthou nou van vers 11 tot 13, en dan spring hy oor na hoofstuk 7 vers 2 toe, en gaan jy sien, die hoofstuk maak dan vir jou 100%, dit hoort by mekaar. Maar nou sê hy, moenie nie dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en dan sê daarom gaan onder hulle uit, raak nie aan wat onrein is, en ek sal julle aanneem, en ek het julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here. Nou, dis wat afsondering beteken. Ek sê weer, dis nie begrafnisgesig nie. Ons leef in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, en dit is waarvoor die stad Jerusalem se mure simbolies vir die kerk van die Here behoort te beteken. Nou, hierdie afsondering lê baie dieper as 'n klompie uiterlike goed. Baie mense maak hulle self so amper belaglik, jy weet, met hulle klere drag, jy weet, hulle. Kyk, daai mense, die Amish in Amerika, hulle leef ons, ek dink, in die 1800s of die 1600s, ry nog met perdekarre, hulle het nie telefone nie, dis 'n sonde. Ach, ek wil nie eers al die goed sê nie. Nou, hulle is lewensvreemd. Hulle is eintlik vreemd aan wat die Here van ons verwag. En toch is hulle verskrikkelijk
toegewyd.
Godsdienstig toegewyd aan 'n dwaling. Maar hulle is toegewyd. Hierdie dik muur van skeiding met die poorte wat beskerming moes bied, lê in puin. En dit is nou 'n spanpoging om dit weer te herstel. God sê nie, ons praat weer.
Baie dankie, dankie om so, en baie dankie vir elke persoon wat saam geluister het. Ons groet tot volgende week.